The Voice of America. ዲሞክራሲያ ውድብ ህዝብ ኦሮሞ አመርህነቱ ምቅያር ገይሩሎም ዕላማት ለውጢ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት መርሕነት ተራ ንምፅዋት ምዃኑ እውን ኦፒዲኦ ክገልጽ ከሎ ምናልባት ንቀዳማይ ሚኒስትርነት ቦታ ዝዓለመ ለውጢ እዩ ዝብሉ ርእቶታት እውን ተበራኺቶም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ንሓደ በዓል ስልጣን እቲ ውድብ ኣዘራሪቡሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ክቐርቦ እዩ።
ኣባል ኢህወደግ ዝኾነ ኦፒዲኦ ህፁፅ ጉባኤ ማእከላይ ኮሚቴ ብምክያድ ምክትል ኣቦ መንበሩ ንዝነበረ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣቦ መንበሩ ብምግባር ኣቦ መንበር ንዝነበረ ኣቶ ለማ መገርሳ ምክትል ገይሩ ግን ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ኮይኑ ክቕፅል ወሲኑ ኣሎ። ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃበ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ኦህደድን ሓላፊ ርእቶታት ህዝብን ፓብሊሲትን ኣቶ ካሳሁን ጎፌ ኦህደድ ዓበይቲ ሕቶታት ህዝቢ ዝመለሰ ውድብ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን ዘይተመለሱ ሕቶታት ህዝቢ ከም ዘለዉ ብምግንዛብ ብደረጃ ሃገር ዘለዎ ሓላፍነት ንምፍጻም ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣብሪሁ።
ኦህዴድ ክልላዊም እንደ ግንባርም ደግሞ የኢህአዴግ አባል ድርጅት ከመሆኑም ጋር ተያይዞ በአገር ደረጃም ያለበት ኃላፊነት አለ። ያንንም ኃላፊነት
ኦህዴው ክልላውን ከም ግንባር ድማ አባል ኢህወዴግ ከም ምዃኑ መጠን በሃገር ደረጃ ዘለዎ ኃላፍነት ብዝግባእ ንክዋጣ ከምውን በሃገር ደረጃ ዘጋጥሙና መሰናኸላት ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእል መሪሕነት ክቐውም ኣለዎ ኢልና ስለ ዝኣመንና ናይ መሪሕነት ለውጢ ገይርና ኣለና።
በዚ መሰረት ኣቦ መንበር ዝነበረ ኣቶ ለማ መገርሳ ከም ምክትል ኣቦ መንበር ውድብ ኮይኑ ግን ፕሬዚደንት ክልል ኦሮምያ ኮይኑ ክቕፅል፣ ምክትል ኣቦ መንበር ውድብ ዝነበረ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣቦ መንበር ውድብ ክኸውን ተወሲኑሎም። ነቲ ናይ መሪሕነት ምልውዋጥ ዘድልየሉ ምክንያት ቀንዲ ረቋሒ እንታይ ይኸውን ዝሰዓበ ሕቶ እዩ ነይሩ።
አሁን ላይ በደንብ አስምረን መናገር የምንፈልገው ጓዳቶ ለማ መገርሳ በግምገማ ተገምግሞ አይደለም የወረዱት ወይም
ኣብዚ እዋን እዚ ክነስምረሉ ዝደሊ ብፃይ ለማ መገርሳ ተገምግሞም ኣይኮኑን ዝወረዱ ወይ ፅቡቅ ስለ ዘይሰርሑ ዝብል ግምገማ የብልናን። ዝዓተርናዮም ለውጥታት ብዝበለፀ ንክዓምቁ ዝገበርናዮ እዩ እምበር ንማንም ካብ ሓላፍነት ኣይወረድናን። ኣቐዲሙ ከም ዝበልክዎ ኦህዴው ብክልል ደረጃ ጥራሕ ዝተሓፅረ ኣይኮነን፣ ብሃገር ደረጃ እውን ተልእኹኡ ክፍፅም ዘለዎ ውድብ እዩ። ስለዚ ካብ ሎሚ ንድሓር ዘሎ ግዜ ብክልል ደረጃ ዝተጎናፀፍናዮም ዓወታት ናብ ፌደራል መንግስቲ እውን ንኽነበርክት ኣመራርሓ ክንመዝዝ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ።
እዚ በዓል ስልጣን ኣተሓሒዙ ብደረጃ ሃገር ንምርኣይ ዝተገብረ ውሳነ እዩ። ምስ ምባሉ ዝሳነ ጉዳይ ድማ ብርክት ዝበሉ መራኸብቲ ብዙሓን ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ኣቦ መንበርነት ኦፒዲኦ ምምጻእ ንቀዳማይ ሚኒስትርነት ኢትዮጵያ ዝእንፍት እዩ ይብሉ ኣለዉ። ኣቶ ካሳን ጎፌ እውን ብዛዕባ እዚ ተሓቲቱ እቲ ምልክት ካብኡ ዝሓለፈ እዩ፣ ዋና ጉዳይ መሪሕነት ከም ዝሕይል ምግባር እዩ፣ ብመሪሕነት ጌርካ ሃገር ናይ ምድሓን ክልል ናይ ምድሓን እዋናዊ ሕቶታት ልምዓትን ምሕደራን ህዝቢ ምምላስ ኣብ እዋን ተሓድሶ ንህዝቢ ቃል ዝኣተናዮ ጉዳያት ናይ ምምላስ ጉዳይ እዩ እቲ ዋና ጉዳይ ኢድሎም። ብኣሰራርሓ ኢህወደግ ኣቦ መንበር ኢህወደግ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ዝኸውን። ስለዚ ንዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ንኣቦ መንበርነት ኢህወደግ ክትቕርብዎ ዲኹም ተባሂሉ ንሱ ግዚኡ ምስ በጽሐ ዝውሰን እዩ ዝኸውን ድሕሪ ምባል ብወገና ናይ ኢህወደግ ኣቦ መንበር ንምዃን ኢልና ኣይኮናን እቲ ምሽግሻግ ዝወሰድናዮ ንሕና ኣብ ክልልና ዝተረእየ ናይ ለውጢ ምንቅስቓስ ከምኡ እውን ናይ ለውጢ ረስኒ ኣብ ኩሉ ውፅኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ንክንሰርሕ ኢና ወሲና ኢሉ ኣስዒቡ። ድማ
ብመሰረቱ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ ቢገኝም እንኳን የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታ ብቻ ኣለም ኦህዴድ የሚይዘው የሚኒስትርነት ቦታ ይይዛል። የአመራር ምደባው የታጠረ አይደለም። በሁሉ የአመራር
ብመሰረቱ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትርነት ቦታ እንተተረኺቡ እውን ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦታ ጥራሕ ኣይኮነን ኦህዴው ዝሓዞ፣ ናይ ሚኒስትርነት ቦታ እውን ይሕዝ እዩ። ናይ ኣመራርሓ ምደብኡ ዝተሓፀረ ኣይኮነን። ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ቦታ ክፉት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ጥራሕ ኣይኮነን እቲ ምርብራብ። ኦህዴው ተልእኾኡ ዝፍፅመሉ ቦታታት ኩሉ ሓደ ነቲ ሓደ እናሃነፀ ከም ሓደ ጋንታ ክሰርሕ እዩ።
ብዘይካ ዴሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ማለት ኦፒዲኦ ካልኦት ክልተ ኣባል ውድባት ኢህወደግ ማለት ናይ ክልል ኣምሓራን ደቡብ ኢትዮጵያን ውድባት እውን ኣብ ኣኼባታት ማእከላዊ ኮሚቴ ከም ዘለዋ ተፈሊጡ ኣሎ።